Dobrý večer, vážení posluchači a diváci Svobodného rádia. Já vás vítám u dalšího vydání pořadu Pozvání přijal. My se dnes budeme věnovat tématu, které v posledních týdnech vyvolává silné emoce nejen v České republice. Řeč bude o Benešových dekretech, o historickém odkazu druhé světové války a také o plánovaném sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu, který se má konat ve dnech 23. až 25. května na výstavišti v Brně, kde se dále počítá i s jakýmisi doprovodnými akcemi na různých místech v Brně, a to v rámci programu skupiny nebo neziskovky Meeting Brno. Jestli to je jen symbolické gesto smíření nebo provokace, která otvírá staré rány a zpochybňuje výsledky poválečného uspořádání, tak na to se budu ptát mého dnešního hosta, kterým je pan Martin Hříha, jihomoravský krajský zastupitel, člen výboru pro dopravu a výboru pro investice a majetek, který se těmto otázkám dlouhodobě věnuje. Pane Hřího, pěkný dobrý večer, vítejte ve vysílání.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Pane Hřího, já vás na začátek poprosím jenom o krátké vaše představení, protože naši posluchači a diváci, tím, že jste u nás poprvé, tak vás většina z nich nezná, tak jenom jestli byste se jim představil.
Takže mé jméno je Martin Hříha, jak jste řekl, zastupitel Jihomoravského kraje za koalici Stačilo. Jsem členem KSČM, předseda městského výboru, předseda krajského výboru KSČM na Jižní Moravě. A co říct, v letech 2014 až 2018 jsem byl zastupitel města Brna a vlastně tyto otázky jsme dost důrazně probírali i na zastupitelstvu. Jako zastupitel jsem se tomu docela také věnoval s kolegy. Takže co se týká toho dalšího, jak říkáte, jsem hlavním organizátorem protestů proti konání sjezdu a rád jsem přijal vaše pozvání a budu rád odpovídat na vaše.
Děkuji moc krát, my se k těm akcím určitě dostaneme. Já jenom prozradím, že pan Hříha mi poslal tady i grafiku, kterou vám, co se díváte online na Facebooku, určitě představím. Ale nyní pan Hříha mě odkázal na jedno velmi zajímavé video, které já vám za pár vteřin pustím. To video je z loňského roku Pochodu smíření v Pohořelicích u Brna. A tam nechali pořadatelé festivalu Meeting hovořit člověka, kde si obrázek udělejte sami. Tak já se pokusím to teď pustit.
Die Benešské Gräte sind immer noch aufrecht und verhindern eine Rückgabe. Und es ist mir auch ein absolutes Rätsel, dass ein Land mit Benešské Gräten Teil der EU sein darf.
Také zapotřebí říct, že Benešovy dekrety ještě nebyly zrušeny a zabraňují vrácení majetku, a pro mě je to opravdu záhadou, jak země, kde ještě stále platí Benešovy dekrety, může být členem Evropské unie.
Es sind 97% der Güter ja auch noch in tschechischen Staatsbesitz, also wäre eine Rückgabe an den Festig leicht möglich.
71% majetku je stále ještě majetkem státu, to znamená, že navrácení by bylo možné.
Tak, vážení a milí posluchači, vážení a milí diváci, slyšeli jste sami. Pane Hřího, vy jste na této akci byl, nebo...
Nebyl jsem na této akci, mám to od spřátelených spolubojovníků, kteří na té akci byli, kteří s nimi ten pochod smíření do Brna šli, a my jsme je přivítali v tom loňském roce tady u nás na Křížové, což děláme už 11 roků. A ten první ročník byl velice zajímavý, protože hned v tom prvním ročníku šel s nimi Bernd Posl v čele toho průvodu a přišel a navrátil se do Brna.
My tady máme My tady máme hned první dotaz, já ho vezmu. Jana Handlová se vás, pane Šího, ptá, co říkáte, že v Brně bude sjezd sudeťáků? To je výsměch všem českým občanům a Benešovy dekrety nikdy nesmí být prolomeny.
Já jsem 11.11. roku páně 2025 předával deklaraci proti konání sjezdu sudetoněmců v Brně paní primátorce na zastupitelstvu města Brna. Tam jsem sdělil, že mi připadne velice pokrytecké zvát sem sudetoněmce, když se chodíme klanět každý rok při výročí osvobození do Kaunicových kolejí, kde bylo více jak 1300 vlastenců popraveno. Takže sám si dokážete představit ten obrázek, že my semka pozveme někoho, jehož předci se tady dopouštěli zločinu. Těch obětí doby okupace je přes 350 tisíc. I vůči ním je to docela dost pokrytecké a řeknu, jak bych to nazval, neetické, aby tady tento sjezd vůbec v Brně proběhl. Ať si ty sjezdy dělají u sebe doma v Bavoří. Ono, když si vezmete v roce 39, už 17. září, tito brněnští Němci vítali svého vůdce Adolfa Hitlera v Brně nadšeně s voláním zpátky do říše. Takže obrázek máte. Co jim bylo umožněno po vlastně ukončení druhé světové války, ten jejich návrat do říše.
Pane Šího, já se vás chci zeptat, proč se ten sjezd koná právě v Brně?
Vidíte, to je právě ta otázka. Brno bylo kdysi významnou německou enklávou, vlastně de facto ještě z dob Rakouska-Uherska. Brno bylo vlastně německé město. Než se připojili ty vesnice okolo, kde bylo výrazně víc českého obyvatelstva, zde si myslím pramení ten původ, že vlastně ty Němci se cítili opravdu po ukončení druhé světové války a po tom odsunu ublížení, a mně to připadne opravdu zase pokrytecké, jo? Že vlastně ze zločinců se dělají oběti a z obětí se dělají zločinci, a to je špatně. Neměly by se jitřit staré rány, měla by se zatím udělat tlustá čára a buďme spokojení, že jsme mohli 81 roku žít v míru.
Já bych se vás rád zeptal, kdo podle vás těchto akcí politicky těží, protože ty akce nejsou jen tak pro nic za ní.
Dívejte se, první ročník toho smíření, takzvaného pochodu smíření, byl, k tomu předcházelo v zastupitelstvu města Brna přijatá deklarace smíření, kterou prosazoval primátor Vokřál, který tehdy byl vlastně primátorem za hnutí ANO 2021. On za toto obdržel nejvyšší německé vyznamenání. Po změně politických reprezentací se v tom nadále pokračovalo a spolek Meeting získává nemalé dotace na organizování svých akcí. On je to kulturní festival, ale bohužel součástí toho kulturního festivalu se pro letošní rok stalo to pozvání sudeckých Němců nebo sudetu Landsmannschaftu ke konání toho sjezdu tady u nás na brněnském výstavišti. Takže kdo je teďka v současné době politicky na tom angažován, to si dokážeme představit. A ona to není ani kulturní akce, ten sjezd, ale už se z toho stala politická akce, protože když si vezmete, že bavorská vláda to podpořila vlastně 850 tisíci eury, což je na naše zhruba 21,5 milionu, tak už je to asi politickou akcí. A podle toho by to mělo být bráno. A na tom posledním zastupitelstvu, které se konalo 14. dubna, bylo jasně vidět, jak se k tomu koaliční politici zastupitelstvu města Brna zachovali. Někteří neměli ani odvahu o tom hlasovat, někteří byli proti těm navrhovaným usnesením, které přednesli politici z opozice, a to vypovídá jasně. To, ať si dělají voliči obrázek sami a na podzim, ať rozhodnou, kdo je opravdu má zastupovat.
Mm-hmm. Pane Řího, je zpochybnění Benešových dekretů útokem na samostatné základy národního státu?
Podívejte se, to video mluví jasně.
Mm.
To video mluvilo jasně. On to tam ten pán řekl. Oni popírají náš právní řád, to je jedna věc. A za druhé, popírají naši státnost už tím, že zpochybňují naše členství v Evropské unii.
Mm-hmm.
A to mluví za vše. Na to není potřeba hledat jinou odpověď.
Mm. Téma znovu otevření Benešových dekretů není nové téma. Stačí si vzpomenout na výroky politiků jako Markus Söder a nebo Angela Merklová. Oni samozřejmě se vyjadřovali také v tom smyslu, že je jaksi potřeba ty Benešovy dekrety přehodnotit, pokud mám být hodně mírnej. Jedná se, Markus Söder je bavorský ministerský předseda a Angela Merklová je bývalá kancléřka německá. Je to, můžeme to vnímat jako politický tlak, pokud to řeknou takto vysoce postavené politicky exponované osoby?
Samozřejmě je to politický tlak, ale je zajímavé a je s podivem, že otvírají naše Benešovy dekrety, ale neotvírají vlastně téma válečných reparací.
Ano.
Takže pojďme se bavit o tomhle, jo? Ať se otevřou válečné reparace, protože jsme byli jedna z mála zemí, kterým nebyly válečné reparace ze strany Německa vyplaceny. A musím říct, že Německo nám má opravdu co vracet.
Ano, ty škody byly tenkrát ohromné. Co se týče...
Můžeme říct příklad i naše měnové zlato.
Ano.
To je další bod.
Mm-hmm. Můžeme to vnímat i jako způsob přepisování historie?
Samozřejmě, já už jsem to také zmínil. Jo. Tady je výrazná snaha ze zločinců dělat oběti a z oběti dělat zločince. A to je špatně. O tom odsunu rozhodli vítězné mocnosti a byly implementovány do našeho právního řádu. A jestli si dobře vzpomínám, ještě co jsem se učil v dějepisu, tak největší tlak na odsun německého obyvatelstva byl ze strany Velké Británie a mělo to zajistit klid a mír a bezpečí v Evropě, aby to nevyvolávalo další národnostní spory.
Uh-huh.
Pokud jsme to implementovali my do našeho právního řádu a nikdo to nezrušil, ani se nikdo od toho nedistancoval, tak jsou stále platné a nemají právo být takhle napadány.
Máte tady dotaz od Romana Lebedy. Ten se vás ptá, proč nezasáhne vláda? To je veliký zásah do našich národních práv. Proč vláda nekoná?
Odpovím na to jednoduše. Bohužel naše právo shromažďovací toto umožňuje a vláda nemá nástroje, protože to je soukromý subjekt, který řádně tu akci ohlásil, řádně si ji pronajal u soukromé společnosti pronájem a je těžko jim to zakázat v rámci naší platné legislativy. Tam je jediná šance, prostě, aby nad nima byl nějaký dohled a pokud by porušili nějakým způsobem náš právní řád nebo naše soužití, mírové soužití, tak potom je možno zakročit a tuto akci rozpustit, ukončit. Jo, je to standardně klasicky, jako u jakýchkoliv akcí. My budeme konat shodou okolností ty demonstrace, takže podléháme pod stejnou legislativu. Takže bohužel náš právní řád toto neumožňuje a musíme se s tím nějak porvat. Můžeme vyjádřit, my naopak, my z druhé strany barikády můžeme vyjádřit náš názor a trošku jim to tady, teď mě berte v úvozovkách, znepříjemní.
Ano. Dobře, kde je podle vás ale ta hranice mezi tou svobodou shromažďování a ochranou historické paměti? Protože, to jenom doplním, mě napadla taková jeden paragraf, například schvalování genocidia, kdy my víme, že ti sudeční Němci se většinou hlásili k tomu nacistickému režimu. Já nechci říkat, já to nechci vztahovat přímo na tento případ, ale kde je ta hranice?
Víte, tady je ta hranice hodně ještě daleko, protože oni vlastně de facto definují to svoje setkání tady, že to má být aktem usmíření, jo, obou dvou stran. Oni několikrát deklarovali, že se omlouvají, jo, ale zároveň také říkají, že nechtějí, aby na ně byla uplatňována kolektivní vina, že oni jsou sice potomky, jo, ale že... A v tom se dá teda souhlasit, že za své předky nemůžeme. Jo, nemůžeme si nést to břemeno těch činů našich předků, ale prostě tady spíš jde o tu, řeknu, historickou pravdu, že tomuto národu bylo velmi ublíženo a nemělo by se to rozjitřovat. Je to taková i etika toho, že tady je ještě spoustu pamětníků a třeba ve svém okolí mám tady Ninu Žečevu, která zažila odsun z českého pohraničí, jo, z Opavska. Musela být odsunutá jako dítě a do dneška to má jako trauma, jo. A můžu říct, že máme třeba i svědectví pana Zindulky. Jo? Já mám třeba k dispozici video pana Zindulky, který nám taky dal svoje historické vidění, protože jako dítě viděl, když ty lidi z toho pohraničí hnali a mohli si vzít jenom 16 kilo do baťohu a odcházeli do vnitrozemí. Jo? Takže opravdu... Ta hranice se hledá těžko a já tady musím říct, že naopak si myslím, že ten odsun tady v Brně spíš znamenal pro ty Němce záchranu, protože po té hrůze, která se tady v Brně děla, tak by se mohlo také stát, že by je ty lidé linčovali. Takže ano. I z hlediska jejího bezpečí si myslím, že to byl humánní krok, že byli odsunuti. A já nevím, jestli znáte literaturu od profesora Žampacha, který docela výrazně popisuje, jak ten odsun, protože byl pamětník a ví, jak to probíhalo, tak opravdu tam je zmiňováno, že opravdu několik lidí umřelo na úplavici a vlastně v souvislosti s tím i s vyčerpáním, ale to bylo kvůli nedostatku pitné vody, ale tím stejným problémem trpělo i brněnské obyvatelstvo. Jo? Takže to není jenom vidět jednostranně. Takže opravdu se to hledá ta hranice strašně těžko.
Pane Šího, proč se mluví ve veřejném prostoru, zejména o tom takzvaném vyhnání Němců, ale vůbec se nemluví o tom, že jako první byli vyhnáni vlastně lidé, kteří žili, jak byste to zmínil, v tom pohraničí do vnitrozemí. To byla strašná spousta lidí, kteří byli vtlačeni do vnitrozemí a v podstatě byli leckdy odkázáni jenom na solidaritu těch lidí v protektorátu.
Máte naprostou pravdu a tuto hrůzu nikdo nevidí. Tuto hrůzu nikdo nechce vidět, ani oni, ale přiznejme si, je to historický fakt a vlastně tady ti sudeťáci, henleinovci, rozbíjeli tuto republiku. Oni pomáhali rozbíjet a pak mnozí z nich obdrželi německé nejvyšší vyznamenání za tohleto. Jo, to je historický fakt. Ať ti potomci, ať se zeptají těch svých předků, anebo ať najdou, dohledají ty vyznamenání. A potom se o tom můžeme bavit a uvidí, Jak to vlastně bylo? Já vám můžu sdělit, že u nás na Křenové 67 jsme odhalili v roce 2018 pamětní desku tady těm odsunutým lidem. A ono to nebylo jenom v tom roce 38, ale ono to pokračovalo až do roku 45. I z německých enkláv, což bylo třeba Třebíčsko, Jihlavsko, ale i to Brno, tak prostě i tady byli lidé vyhnáni ze svých domů. Jo? Takže je to více jak 350 tisíc lidí, kteří byli vyhnáni ze svých domovů v tom období okupace. Takže ano, máte pravdu, mělo by se to zmiňovat na obou stranách.
Máme tady od našich diváků a posluchačů další dotazy. Helena Brehovská se vás ptá, žádali jsme v minulosti o válečné reparace?
Musím říct, že tak hluboce moje vědomí nesahá. Je možné, že určitě se žádalo a myslím si, že nikdo je neodpustil. Takže stále ten platný požadavek je na scéně. Mm-hmm.
Roman Lebeda má na vás dotaz. Pomaličku si zas Němci vyskakují takovou pomalou salámovou metodou. Nemyslíte si?
Dneska jsme se o tom s kolegy bavili, z obrany národa 2. A musím říct, že já to pozoruju od toho roku 2015, jo, je to těch 11 let, kdy oni opravdu zkouší, co ještě si můžou dovolit. A je to rok od roku víc a víc a vyvrcholilo to vlastně tím letošním rokem. A tady se obávám, že to je ten nejzásadnější lakmusový papírek, kdy se láme chleba a uvidíme, jak daleko to může zajít. Já věřím, že do Brna se sjede víc jak 10 tisíc lidí, vlastenců, a jasně vyjádří svůj názor proti tady těmhletem, jak to nazvat, provokacím. A jasně vyjádří svůj názor, že takhle teda ne.
Pane Řího, Jiří Huslar se ptá, pro svobodné lidi prý jako reparace za války bylo zanechání majetku Němců. O obyvatele se mělo postarat Německo. Tak jak to tedy je?
Prosím vás, uvědomte si, že ty reparace dělají 4, jestli se nemýlím, 4 biliony korun. 4 biliony korun. Tak mi řekněte, jestli by to ten majetek ale to bylo v tehdejší měně.
Aha.
Jo, tak jestli by to opravdu stačilo. Aspoň tak jsem to nakoupil, jo. Není to ověřený, ale že v tehdejší měně to měly být 4 biliony korun.
V tom videu, co jsem pouštěl, tak zaznělo, že 71% těch majetků, které Němci požadují zpátky, tak je ve vlastnictví státu. Dá se očekávat, ten sudetoněmecký Landsmannschaft bude podnikat třeba i nějaké právní kroky proti českému státu, České republice?
To se dá předpokládat, ale spíš si myslím, že to bude pouze o jedincích, jo, protože nebude to nějaký hromadný, ale prostě jedinci to budou zkoušet, ale my jsme svědky už teď, že jo. Ti šlechtické rody to zkouší neustále. Jo, to máme na tapetě pořád. Takže opravdu já si myslím, že to období nastane a budeme se muset bránit.
Rod Lichtensteinu teď je opět na mediální scéně. Těm je zatím vše zamítáno. Doufáme, že to tak vydrží. Rod Walderode, tak ty ale dostali přiznaný nějaký invertář nebo něco z toho zámku, o který tady byla před lety taky velký rohozec se myslím jmenuje. Přitom víte, co je zajímavý, pane Řího, já jsem byl osobně, když byla ta kauza Walderode, tak jsem byl osobně po archívech a já jsem tam skutečně v ruce měl ty členské průkazy těch rodinných příslušníků Walderode k té Henleinovské straně. Jo. Takže já prostě nechápu, jak někdo tady může takovýmto lidem vůbec cokoliv vlastně přiznávat, ač se jedná třeba jenom o nějaký invertář.
No, podívejte se, ono, jsme více jak 30 let po revoluci a jak jistě víte, tak se obměňují i soudci generačně a jsou soudci, kteří už nepamatují tyhle ty věci a jak to říct slušně. A prostě už to vidí jinýma očima. Jo? A byli tak vychováváni a tady si myslím, že selhala výchova nás rodičů, ale i školy a státu, protože najednou jsme zapomněli na tu naši historii. Jo? Já to opakuju pořád, jo? Že my jsme měli našim dětem tu historii opakovat dnes a denně. Dám příklad, pirátská akce na odstranění pomníku rudoarmějce u nás tady na Moravském náměstí, kdy ani nevědí, ale já jim to nezazlívám, že jsou hloupí, kdy ani nevědí, že vlastně ten památník je dvoustupňově chráněn. Že je chráněn památkově, ale co víc, že je chráněn i mezinárodní smlouvou jako památník a válečný hrob mezistátní smlouvou s Ruskou federací. Jo? Takže a v tom místě zrovna byli pochovávání osvoboditelé, jo, to byl vlastně provizorní hrob pro ty, kteří padli při osvobozování Brna a pak byli exhumováni a posunuti nebo pohřbení vlastně na čestném pohřebišti Rudé armády na ústředním hřbitově města Brna. Takže a to je jeden z příkladů, jo? Prostě zapomíná se na tu naši historii. A tady mám kamaráda Jaroše Nikelyho, Jirku, a to je historik. To, kdybyste si pozvali, tak ten by vám udělal takové školení, že ten do poslední mince ví, co se tady dělo. Jeho rodina, on přišel o celou rodinu, o strýce, jo, v koncentračních táborech. Takže ještě jsou pamětníci, kteří si to pamatují a on hodně, hodně vykonal třeba tady v těch soudních procesech, kdy napadal některá rozhodnutí.
Pane Jiřího, než se pustíme do dalších dotazů našich diváků a posluchačů, já bych vás teďkom poprosil, jestli byste našim divákům a posluchačům sdělil trošku podrobnosti o těch plánovaných akcích, které v Brně pořádáte.
Děkuji, že se mě na to ptáte, rád vám to osvětlím. My 22. května budeme u výstaviště organizovat před hlavním vstupem na BVV takzvanou němou barikádu, kdy budeme mít nachystaný papírový krabice polepený plakátama a budeme je tam vítat. A tady se omlouvám, je tam sice od 9. hodiny, my už tam o 9. budeme, ale hlavní akce a gro začne v 10 až do 11 hodin. S tím, že pak se budeme přesouvat přes Moravské náměstí na náměstí Svobody, kde ve 14 hodin začne malý meeting, nebo mini meeting, jak je psáno. A tam budeme předčítat jména všech více jak 1300 obětí poprav v Kaunicových kolejích. Máme to nachystaný. A po vzoru Ameriky, jak předčítají oběti 11. září, tak my budeme předčítat tyto oběti. Což je teda akce toho 22. Po skončení akce se v klidu rozejdeme do svých domovů a budeme se připravovat na druhý den, což je 23.5. Svědomí a smíření, zločin a trest. A to je právě ten pochod smíření, kdy přijdou z Pohořelic. Oni začínají ráno a přichází do Brna mezi 17. až 18.30. A my je vždycky každý rok v ulici Křížové vítáme. Rád vás tam přivítám, abyste si udělali názor, protože v čele určitě budou zase naši významní politici, kteří tomu fandí. a pojďme jim společně říct, co si o tom myslíme. A že my je do Brna nezveme a nejsou tady vítáni. No a následuje akce 24.5., která bude zahájena pochodem a demonstrací proti smíření a proti sudetoněmeckému Landsmannschaftu, omlouvám se, s tím, že ten pochod bude začínat na ulici Bašty. Ve 13 hodin bychom se měli zhromáždit, zhruba 13.10 bychom měli pochodovat ulicí Masarykovou přes náměstí Svobody, ulici Zámečnickou, a měli bychom přijít před 14. hodinou na Dominikánské náměstí, což vidíte na tom obrázku pozadí, ano, kde bude postavena hlavní tribuna a z té budou hovořit naši řečníci. Zatím mohu signalizovat, že máme potvrzený Tomia Okamuru, Kateřinu Konečnou, Luboše Blahu, moje maličkost, kolegové ze zastupitelstva, různé vlastenecké organizace, ať už je to Klub českého pohraničí, Výbor národní kultury a další a další, kde budeme vyjadřovat náš nesouhlas. Předpokládáme, že to bude dost hodnotný program. Máme tam i nějaké vlastně kulturní vstupy. Chceme tam pouštět právě video pana Zindulky, právě z toho divokého odsunu, kdy on nám ho nahrál před odhalením té pamětní desky. A to tam chceme pustit, aby si lidé udělali obraz, kdo je to opravdu skutečný umělec. Ale můžete se těšit i na jiné hosty, zatím nemáme potvrzenou jejich účast. Jak bude potvrzená, tak to samozřejmě budeme postupně zveřejňovat. Srdečně vás do Brna zveme a věřím, že nás budou 10 000.
Pane Hřího, ještě vás poprosím, pokud lidé budou hledat další informace k těm akcím, protože jsou 3 za sebou, kde je najdou?
Prosím vás, nemáme webové stránky, zveřejňujeme to na Facebooku. Většinou, když se podívají ke mně na moje facebookové stránky, tak určitě dohledají podrobnosti. Já mám udělaný nějaký forichtung, budu mluvit trošku nespisovně, který jsem posílal do naší organizace a nechal jsem ho rozšířit. Jak bude čas, tak bych ho rozšířil i na Facebooku a můžou si ho stáhnout tohle. Je to včetně mapek a nějakého programu. Takže já počítám, že do 14 dnů to začnu zveřejňovat na Facebooku. Děláme to z toho důvodu, aby jsme ochránili ty naše akce před nějakýma provokatérama.
Ano. Pane Hřího, já vám moc krát děkuju za ty informace, které jste nyní poskytl, protože spousta našich posluchačů i diváků se ptá, jak se proti tomu sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu dá bojovat, takže tady mají přímo od vás pěkné 3 pozvánky a já taktéž doufám, že se toho zúčastní co nejvíce lidí. Pojďme se nyní podívat na další dotazy. Roman Lebeda, by mě zajímalo, jak byste to viděl, kdyby Němci vyhráli válku, to bychom tu asi nebyli.
To vidíme úplně naprosto stejně. To říkám i těm mladým, kteří mě říkají, že dneska mě to říkal kamarád, že když nechávali podepisovat tu petici, tak tam na něho nastoupil jeden mladý a říká mu, vždyť vy jste těm Němcům ublížil. A když mu řekl, a víte o tom, že tady bylo více jak 350 tisíc obětí okupace, co byste řekl na tohleto? On mu řekl, to mě nezajímá. Jo? Tak o čem chcete s tím mladým diskutovat? Takže načež on mu řekl, vidíte, ale kdyby ty Němci vyhráli, jak je tady vychvalujete, tak mnozí z nás by tady nebyli. A nebo by byli Němci.
Ano. Já bych se vás dále chtěl zeptat, mnoho lidí nevěří stále tomu, že ten sudetoněmecký Landsmannschaft skutečně požaduje navrácení majetku, že to je jejich priorita. Dokonce já jsem před pár lety hovořil i s vysokými zástupci KDU ČSL, kteří se velmi, velmi přátelí se sudetoněmeckým landsmanšaftem. A i ti se mi dušovali, že tam jde skutečně jen o přátelství a urovnání jaksi starých křivd, nikoliv o majetky. My jsme slyšeli od vás to video, které hovoří ovšem úplně jinak. A já se vás, já přiznám našim divákům a posluchačům, vy jste mi říkal i svůj vlastní zážitek a já bych vás chtěl poprosit, abyste to teď i našim posluchačům a divákům řekl to, co vy jste sám zažil.
Při těch akcích samozřejmě, kdy je vítáme v té ulici Křížová, nevím, který už to byl ročník, tak nám tam byly rozdávány papírky, kde se jasně hovořilo, že si je to teda, jako řeknu, zjednodušený ten výraz, ale že si opravdu jdou pro majetky. Jo? S tím, že i někteří to pokřikovali. Jo? Ale nevím, který už to byl ročník, to vám neřeknu, ale to jsem zažil a ty lístky tam byly. Jako, to mě dosvědčí kolegové, že opravdu to tak je. Ale já dám jiný příklad. Z historie Českého království. Když Čechy a Morava se neustále brání nájezdům Germánů. My tu historickou zkušenost máme a myslím si, že jsme byli po dobu Rakouska a Uherska jsme byli docela dost silně v německém vlivu a byli jsme germanizováni. Takže já si myslím, že tu historickou zkušenost máme a já budu vždycky opatrný. Jo? Vzhledem k tomu, že když jsem viděl některé ty videa a zažil jsem ty pochody, tak mám vždycky na své straně tu myšlenku být opatrný. Jo? A vzhledem k tomu, co jsem se učil v dějepise, tak lidé, bděte. A odkaz Beneše je taky jasný. Jo? My máme na domě i Benešovu desku a ten varoval před německým národem. No? Hned po válce. Takže važme si odkazu prezidenta Beneše, važme si odkazu prezidenta Masaryka, važme si odkazu našich předků a jejich obětí.
Pane Šího, Jana Handlová se vás ptá, jestli se nás Němci opět nechystají napadnout.
To si nemyslím, proč by nás napadali, když si vemte, jak jsme jim tu naši zemi už odevzdali sami a dobrovolně. Vemte si, kolik německých firm vlastní náš průmysl, kolik německých firm nebo Němců vlastní naše pozemky a máte odpověď, ne, proč by nás napadali. Když oni už nás skoro mají.
Ano. Bohužel je to tak. Teď je tady ale velmi zajímavý dotaz. Já jsem se k tomu taky chtěl dostat. Myslíte si, že šlechta hraje velkou roli v Benešových dekretech, myslím německá?
No, to je dobrá otázka a já na ní odpovím tak, že vlastně de facto, jaká šlechta? Když šlechtické tituly byly zrušeny už za Masaryka. Takže jaká šlechta? Jo? Já jsem s podivem, ten zákon je platný dodnes. Jo? Užívání šlechtických titulů je zakázáno v naší zemi. A vlastně části těch majetků byly vyvlastněny už za první republiky. To je šlechta.
Tak.
A že pak kolaborovali s Němci, tak přišel zase další spravedlivý trest. Takže nemyslím si, že by nás nějakým způsobem chtěli napadnout nebo tohle a ta šlechta. Za mě můžou v tom mít prsty, ale u nás šlechta jako taková je zakázána.
Tak v Německu to je tomu trošku jinak, tam sice šlechta se taktéž nesmí jaksi prezentovat veřejně jako šlechta, ovšem tituly jim zůstaly a můžu teda zodpovědně říct, že šlechta v Německu funguje stále, tak, jak fungovala kdysi. To znamená, tam ty sňatky probíhají mezi sebou, mezi šlechtou a tak dále a tak dále. Proč? Právě kvůli těm majetkům, který oni mezi sebou přelívají a přesouvají. Takže to je jenom pro takovou zajímavost. Proto mě i zajímala vlastně tahleta otázka. Jana Handlová se vás ptá, jestli bude někdo natáčet a sdílet na Facebooku ty akce.
Určitě jo. Jsou přizvány televize, KTV, Raptor TV a i další. Samozřejmě zveme i Svobodné rádio, Studio Berlín. Přijeďte, můžete natáčet, budete mít exkluzivní místo u tribuny. Můžete přenášet přímým přenosem. Myslím si, že tam bude i Česká televize, protože to je Česká televize Prima Nova. To bude tak ožehavý téma a Brno bude ve varu, že to si nenechají i tyto sdělovadla, jak já je nazývám, nenechají ujít. Hmm.
Pane Říhod, já mám na vás další dotaz a ten je spíše politický. Vy jste dlouholetý zkušený politik. Jak je vůbec možné, že někdo v zastupitelstvu, v politické funkci vůbec dovolí nebo podpoří, spíše bych řekl, podpoří akci tohoto typu? Jak si to vysvětlujete? Co zatím může být?
Dívejte se, já nevím, jestli jste sledovali v živém přenosu jednání zastupitelstva toho 14.4. na brněnském magistrátu. Oni se nevyslovili ani pro podporu, i když primátorka jasně řekla, že to podporuje. Nicméně oni byli natolik zbabělí, že odmítli hlasovat pro usnesení vlastně opozice, která navrhovala, že to odsuzují. Naopak přijali takový ani ryba, ani rak to usnesení. Jo, že to nepořádají, ale nevím, jak je to tam přesně definováno, ale jakože je potřeba vyřešit historickou zkušenost, nebo nějak tak prostě, takhle to nějak bylo definovaný, jo, ani ryba, ani rak, a to si teda podpořili a je pravdou, že ty peníze, které jsou přiděleny spolku Meeting, tak nejsou přímou podporou toho sjezdu, protože ten financuje bavorská vláda, že jo, 21,5 miliony korun a de facto ty peníze, které dostávají, oni mají budget smlouvu, tuším, že na 9 milionů a každý rok dostávají 3 miliony na toho kulturního festivalu a z kraje mají 6 milionů, tedy 2 miliony ročně, nebo 1,5 milionu ročně, omlouvám se, 1,5 milionu ročně, takže, ale je tam jednoznačně dáno to, že to není na ten sjezd Landsmannschaftu. A to potvrdili i vlastně potvrdila městská firma, že celý ten sjezd si platí SDL sama. Mm-hmm.
Pane Šího, pokud takovouhle akci přímo financuje nebo podporuje finančně německý stát, není to přímé vměšování do věcí politických národního státu, tedy České republiky?
Já bych byl možná i tvrdší. My máme na to už legislativu, kterou přijala Fialova vláda. Já bych dal za pravdu, že to je práce pro cizí moc. Ano. Na základě toho bych k tomu přistupoval. Že nekonají represivní složky státu, se divím.
Tak, máme tady od Romana Lebedy další dotaz. Váš názor na pána Schwarzenberga, který šel Němcům hodně na ruku?
O mrtvých jen dobře. Já jsem se s jeho politikou nestotožnil. Já se přiznám, nebo už jsem se přiznal, jsem komunista a bohužel já mám úplně jinačí myšlení politické a nechci rozebírat člověka, který už mezi námi není. Omlouvám se.
Spousta lidí tvrdí, nebo se dokonce i zlobí na Václava Havla, že právě on dovolil, nebo v podstatě on byl příčinou toho prvotního prolamování Benešových dekretů. Dá se to takto označit?
Samozřejmě ta deklarace, česko-německá deklarace, na ní se spoustu politiků odvolává. Jo? Já jsem s městským výborem KSČM v Brně psal několik dopisů tehdejším politickým představitelům státu, prezidentovi Zemanovi, tehdejšímu ministerskému předsedovi Andreji Babišovi a potom předsedovi sněmovny, to byl tehda pan Vondráček, Radek Vondráček a tehda tuším, že byl předsedou Senátu pan Kubera, tak těm jsme psali dopisy, odpověděli nám jenom dva. Odpověděl prezident Zeman, za což si ho vážím, hluboce a lidsky. Odpověděl pan Babiš, ale odpověděl tak, že považuje vlastně česko-německou otázku za uzavřenou díky přijaté česko-německé deklaraci. Uh-huh. A uvidíme, možná se jeho postoj v čase změní a bude přemýšlet trochu jinak.
Já se vás chci zeptat, jestli je podle vás Česká republika v otázce těch Benešových dekretů dostatečně sebevědomá, a nebo jak vy vnímáte vůbec teď momentálně ty nálady ve společnosti a postoje lidí vůči tomuto tématu?
Víte, ta situace je velmi zlá. Této společnosti se povedlo něco, co postavilo proti sobě dvě generace. Generaci nás, starších, proti generaci mladých. A v této rovině se bude hodně těžko rozhodovat. Ono to o tom svědčí, že ta společnost je rozdělená, svědčí i výsledky voleb, kdy vlastně de facto od jisté doby slábne levice, jo, a posiluje pravice a je to tou generační výměnou. Takže ono se těžko bude přemýšlet o to, jak ty Benešovy dekrety budou dlouho ještě silné a jak se podaří tu mládež. A je to o té mládeži, jak se jí podaří zmanipulovat, a tomu říkám zmanipulovat, a přesvědčit je o tom, že ty Benešovy dekrety jsou škodlivé. Za mě jsou platné a zůstanou platné, dokud budu žít.
Co by měl stát dělat, aby chránil, řekněme, tu vlastní historickou identitu, vlastní historickou interpretaci?
Je to hrozný, ale řeknu vám, mělo by se začít už ve škole. Víte, já chodím na spoustu pětních aktů a víte, co je nejzásadnější? Že když hraje česká hymna, kolik lidí se zastaví a stojí a drží úctu k tomuto jednomu státnímu synu. Kolik byste řekl? Naprostý minimum. My si nevážíme tohle. Já jsem generace, já se přiznám, jsem ročník 69. Sloužil jsem v Československé lidové armádě. Byl jsem vychováván na to, že jsem hrdý Čechoslovák, řeknu to tak. A když zněla československá hymna, tak doufám, že se posluchači neurazí, tak mě stály chlupy na zádu. Američani se drží za srdce, ale já stojím s rukama u těla a opravdu mě stojí, když slyším naši hymnu, tak mě stojí chlupy na zádu. Tak si toho symbolu vážím. Vážím si naší vlajky, vážím si našeho znaku. A pokud se naučíme vážit těchto symbolů naší státnosti, tak si budeme vážit našeho státu, co nám dává, ale budeme si vážit sami sebe mezi sebou.
Ten sjezd sudeto německého Landsmannschaftu v Brně, který teď proběhne, co znamená pro budoucnost České republiky, podle vás?
Dívejte se, je to, už jsme to tady jednou zmínili, je to otrkávání, co si necháme líbit. Jo? Mm-hmm. A to se může prohlubovat a oni budou ohlubovat tu naši omladinu, jo? A může to dopadnout tak, že prostě ty dekrety budou prolomeny, ale pak na tom bude bita ta omladina. Ono to, pokud ty dekrety prolomíte, tak si vemte, to jsou druhý církevní restituce. Mm-hmm. To jsou druhý církevní restituce, protože za ten majetek, sám jste viděl to video, 39, nebo 29% toho majetku už bylo nějakým způsobem zprivatizováno. A jestli za to budou chtít finanční náhradu, tak si dokážete představit, kolik to bude a co to udělá se státním rozpočtem a s ekonomikou tohoto státu. Hmm. Takže třeba si myslím, můj názor je, nemám to spočítaný, ale myslím si, že by třeba pro Brno to mohlo znamenat i zastavení investic na 25 rok. Hmm. A to si pojďme uvědomit, že to ohrožuje ekonomiku našeho státu. Nebude na penze, nebude na sociální systém a tu zem, kterou jsme si tady vybudovali a obnovili po té válce, tak oni přijdeme. A co je nejhorší, když přijdete o střechu nad hlavu. Hmm.
Pane Řího, já mám na vás poslední dotaz. Co říkáte na skutečnost, že se nemluví ještě o jedné věci v souvislosti s odsunem Němců, a to o té, že nebyli odsunuti úplně všichni Němci, ti, co si ponechali československé státní občanství, nebo tehdy asi české, protože to byl protektorát, a ti, co nekolaborovali, tak přeci zůstali, ty byli vyjmuti z toho odsunu. Proč se toto nezmiňuje?
Samozřejmě to se nehodí do krámu. Ano, bylo to tak. Oni ještě, než byli definitivně odsunuti z této země, tak byli prověřováni, protože ano, když se kácí les, létají třísky, ale vždycky se dá ještě prověřit, jestli ta tříska nepatří zpátky do toho stromu, já říkám. A opravdu toto bylo a prověřovalo se. Ano, docházelo i k excesům, ale víte, ta doba, my si ji nedokážeme představit, my jsme to nezažili. To Brno bylo, třeba beru příklad toho Brna, jo, to Brno bylo opravdu zdevastované, tady nebyly potraviny, nebyla pitná voda. Jo. Ti Němci měli, řeknu to zase po našem, po Brněsku, zasyslení potravinama, ale i pitnou vodou. A určitě pochopíte, co to vyvolávalo mezi obyvateli. Jedni tady hladověli a to je prostě lidský půd. Jo? To je prostě lidský půd a chcete přežít. Jo? A ty lidi, ano, někteří byli do toho transportu a máme je, konec konců, my ty příklady známe. Já, kdyby mé kolegyně některé ty příklady znají, tak ale ty lidi byli pak zpátky vráceni. Jo? A ten příklad je, když se podívejte, kolik je tady Čechů, kteří mají, řeknu, německé jméno.
Ano.
Jo? Takže to je příklad. Jeden za všechno.
Pane Řího, blíží se nám 20. hodina. Já už vás nebudu dalšími dotazy nyní, nebudu vám klást další dotazy, protože budu předávat v 8 hodin vysílání do dalšího studia. Nicméně máme ještě 3 minuty, tak vás chci poprosit o vaše závěrečná slova směrem k našim posluchačům a divákům.
Já bych vás chtěl ještě jednou opět pozvat do Brna, přijďte nás podpořit. Považuji to za velice důležité. Je to opravdu bod zlomu. Já to nazývám bodem zlomu, kdy teď už chráníme svoji střechu nad hlavou. Tato vlast je naše, máme jednu jedinou a nikdo jinou nám nedá. Pojďme si ji bránit. Děkuji vám za pozvání a budu se těšit na další rozhovor s vámi. Pěkný večer.
Pane Řího, já vám také moc děkuji, že jste si udělal čas pro naše posluchače a diváky, že jste nám poskytl informace, taktéž děkuji za konání a pořádání těch akcí a taktéž se budu moc těšit, že se tady brzo uvidíme a uslyšíme. Doufám, že to bude brzo po konání těch akcí, aby jsme si tady mohli aspoň popovídat o těch závěrech, jak to všechno proběhlo a jestli jaký byl vlastně zájem lidí a shrnout si to. Já myslím, že by to bylo na místě.
Ještě jednou děkuji a všimněte si, že jsem kandidát za Restart pro Brno do zastupitelstva města Brna. Můžete nás podpořit i ve volbách. Děkuji.
Tak jo, pane Hřího, mějte se hezky a přeju vám pěkný zbytek večera. Mějte se na viděnou a naslyšenou.
Na viděnou.
Vážení a milí posluchači, pan Hříha ho dnes vysílat pouze do 20. hodiny, tudíž máme dnes kratší program. Já si myslím, že ty informace, které nám poskytl, byly, řekněme, plnohodnotné, byly perfektní. Mně nezbývá, než se s vámi rozloučit, popřát vám příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a příští týden opět na viděnou a naslyšenou s vámi se všemi. Děkuji za pozornost.